Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əliağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımla gecə ölüb bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı. Və 4 vəsiyyətin 4-ündə də deyir ki, məni sevimli Nigarımın yanında dəfin edərsiniz.
Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart.
Bizim qalay.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
101.7
günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış, evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Tanınmışlar.
Mənim oğlumu sərhəddə vətənin keşiyində durarkən Bakıdan killer göndərib güllələdilər. Və Allahdan arzulayıram ki, heç vaxt bir daha o yol ayrıcına gəlməyim. Bir daha boyunda yaşamaq çox çətin olar. Yaltaqlanacaqsan, yalan danışacaqsan, riyakarlıq edəcəksən və yaşayacaqsan. Qadını azad, səviyyəli, yüksək olan ölkələrdə belə cinayətlər törənmir. Mən qarşıma çox ağır bir şərt qoyuldu. O şərtlərdən biri də o idi ki, veriliş hazırlamalısan Əbdürəhman Vəzirov haqqında və deməlisən ki, anası ermənidir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki ən söhbətimiz klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzirdir. Dinləməyi unutmayın.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Həmsöhbətimiz qadındır. Onu cəmiyyət əvvəl jurnalist, sonra isə siyasət adamı kimi tanıyıb. Bir vaxtlar Azərbaycan Dövlət Televiziyasında hazırladığı verilişlər ilə öz sözünü deyən bu xanım, sonradan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının tanınmış simalarından birinə çevrildi. Hazırda o klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksionerlərindən biridir. O şəffaflıq hərəkatı və bir neçə başqa qeyri-hökumət təşkilatının idarə heyətində təmsil olunmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan qadınının siyasi baxımdan inkişafını qarşısına məqsəd qoyan bir təşkilata rəhbərliyi edir. Beləliklə, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzi, qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Mehriban Vəzirdir. Mehriban xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Mən təşəkkür edirəm.
Düzdür ki, siz Yusif Vəzir Çəmin Zəmənin nəslindənsiniz.
Biz bir nəsildənik. Yusif Vəzir də Vəzirovlardandı, mən də Vəzirovlardanam. Bu məşhur bir nəsildir, bilirsiniz. Qarabağın müxtəlif bölgələrinə yayılmış. Şuşadan da var, Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, bütün Qarabağ ərazisi. Və hətta Çar Rusiyası dövründə bu nəsil artıq biraz da şaxələnməyə başladı. Çünki Tiflisə köçənlər oldu, Lənkərana köçənlər oldu, hərbi işlərlə bağlı, Naxçıvana köçənlər oldu və biraz da genişləndi. Coğrafiya daha doğrusu genişləndi.
Ona gəlin sizin uşaqlığınızdan başlayaq.
Mənim bibilərimdən biri Gülşən xanım Vəzirova. O bizim nəslin belə böyüklərimizdən sayılırdı, yəni sona axıra qalmış böyüklərimizdən və bir də bizim nəslin adamlarında belə fövqəladə bir yaddaş var. Onlar hər şeyi xatırlayırlar. Bu xanım da bir ensiklopediya idi. Və eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, bizim şəcərəni yenidən son dövr üçün işləyən, uyğunlaşdıran da elə onun həyat yoldaşı Musa Vəzirov idi. O da Süleyman Vəzirovun qardaşıdır. Bu adamlar, yəni dövrünün tanınmış adamları idi. Gülşən xanım bir dəfə belə bir söz danışdı. Dedi ki, Mir Yusif dayım mənim toyumda tamada idi. Bu mənə çox maraqlı gəldi. Təsəvvürün, onun üçün Mir Yusif dayısıdır, amma bizim üçün böyük Yusif Vəzirdir. Mən tez soruşdum Gülşən xala, necə görünürdü, nə danışırdı? O da bilirsiniz, bu şuşalıların bir məzəli danışığı olur. Deyir ki, az heç adamın da öz toyu yadında qalar. Yəni, bircə bax belə bir epizod o xanımdan mənim yadımda qalıb. Başqa uşaqlıqla bağlı polkovnik Sovet İttifaqı qəhrəmanı Aslan Vəzirov mənim babamın qardaşı idi. Mənim babam 2-ci Dünya müharibəsində həlak olmuşdu. Və iki qardaşdan müharibəyə getmişlər iki qardaş, yəni zabit kimi getmişdilər, çünki təhsilli idilər. Yalnız biri qayıtmışdı. Ancaq Aslan Vəzirov Sovet İttifaqı qəhrəmanı kimi qayıdıb gəlmişdi və biz də onu baba kimi qəbul edirdik. O da bizdən o cür davranırdı. Yəni, ən çox yadımda qalıb uşaqlıqda ki, bir ənənə var idi ailəmizdə, böyük ailəmizdə. Bir, deyim sizə ki, 5-6 ailəni birləşdirən bir ocaqda. Hər şənbə günü hamı yığışırdı babam Aslan Vəzirov gilə. Orada hamı olurdu. Həm qohumlar olurdu, həm də ki Aslan Vəzirovun dostları olurdu. O dostların içərisində ən çox gördüyüm adam Ziya Bunyadov idi. Və digər müharibə veteranları idi. Ölkənin o vaxt məşhur ziyalıları idi. Nəysə, belə bir çevrə idi. Mən bugün çox təəssüflənirəm ki, o vaxt çox uşaq idik. Yəni, çox az dinləyirdik o adamları. Elə qaçırdıq, qovurduq. Çünki uşaqlar çox olurdu orada. O özü sevirdi ki, gələn ancaq uşaqlarla girdi. Mütləq uşaqlarınızı gətirin. Yəni, bizim şənbə günlərimiz bayram olurdu. Bəlkə bir 15 nəfər, 20 nəvə bir evdə olurdu. Yəni, yaxşı bir mühit var idi o vaxt, onu demək istəyirəm. Yəni, çox oynayırdıq, çox dinləmirdik. Kəşkə çox dinləyəydik.
Bizim bu verilişdə olan adamların əksəriyyəti uşaqlığından danışanda nənələrin daha çox xatırlayıblar. Yəni, sizə qədər olanlardan danışıram. Amma siz babanızdan danışdınız.
Mən yazılarımda daha çox nənəmdən danışıram. Siz çox maraqlı qeyd elədiniz. Həqiqətən uşaqlar nəvələr nənələrinə daha çox bağlı olurlar. Amma siz Vəzirov dediniz və birbaşa mən o qolu götürdüm, danışdım. Mənim nənəm atamın anası Məhbubə xanım Ağayeva, o Əhməd bəy Ağayevin qardaşı Səməd bəy Ağayevin qızı idi. Fövqəladə bir xanım idi. Çox təhsilli idi, həkim idi, çox oxumuşdu, çox bilirdi. Eşitdiyi hər şey demək olar ki, yadında idi. Qarabağda bir nəsil ola bilməzdi ki, Qarabağdan çıxmış bir familiyanı mənim nənəm tanımasın və deməsin ki, bu kimdir, kimdir, bunun atası, babası, nənəsi filan kəsi kimdir və bunlar əməli salih adamdır, yaxud nə bilim, nədir, nədir, çox gözəl bir, o da bir ensiklopedik bir məlumatı olan bir xanım idi. Onun da çox qəribə bir taley olmuşdu. Təsəvvür eləyin ki, atasının yeganə qızı idi. Ərə gedəndə atası ona 12 kənd cehiz vermişdi. Bu cehizin tapuları, yəni kupça filan sənədləri bugün də Əl Yazmalar İnstitutunda, Qarabağ Bəy Komissiyasında durur. Sonradan Sovet Şurayı hükuməti gələndə onun əlindən hər şeyi almışdılar və o da bütün kəndlərini təhvil verib Sovet hökumətinə, Şurayı hökumətinə çıxıb gəlmişdi Bakıya o vaxtdan, yəni düzdür. Amma mənim Vəzirov tərəfim Bakıya demək olar ki, əsrin əvvəllərində gəlmişdilər. 100 illik bir tarixləri var Bakıda yaşamalarının. Tiflisə ondan da qabaq gediblər. O da maraqlı bir xanım idi və bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bu qadın 25 il bu mülkiyyətinin sənədlərini öz üzərində gizlin gəzdirmişdi. Hər kəsdən gizlin və çətin bir dövr idi. Qardaş qardaşı, ana balanı satan, nə bilim, 37-dən keçmiş bir dövr. Və 1945-ci il 9 mayda, bu bilirsiniz də hansı gündə, SSR-i qalib gəldi. Həmin gün hamı bayram edildi. Də o gizlincə bir otağa çəkilib həmin sənədləri özündə olan nüsxəsini yandırmışdı. Təsəvvür edirsiniz, insan 25 il gözləsin ki, bu şura hökuməti, bu zalım quruluş, bu pis quruluş çıxıb gedəcək.
Ümumiyyətlə maraqlı insanlar. Ümumiyyətlərin yandırıb da belə çıxıb.
Bəli, bəli.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri, Plastik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Mehriban Vəzirdir. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Mehriban xanım, sizi həm də tanıyanlar azad qadın adlandırırlar. Bəlkə azadlıq sevən qadın. Mehriban Vəzirin indiki vəziyyəti necədir? Rahat mı yaşayır?
Bilirsiniz, mən rahat deyiləm, məmnun deyiləm. Əlbəttə məmnun olduğum bəzi şeylər də var və hərdən belə düşünürəm ki, mən, məsələn, bir türk olaraq məmnun ola bilərəmmi? Türk dünyasının bu halından, ikiyə bölünmüş Azərbaycandan, türk dövlətlərinin birləşmək gücü olmamağından, idarə etmələrinin özlərinə, xalqa bağlı olmamağından, kənar idarə etmələr, bundan hər hansı bir türk olub bugünkü zamanda məmnun olmaq olarmı, rahat olmaq olarmı? Bu mümkün deyil. Bu bizim ağrılarımızın bir tərəfidir. Konkret olaraq Azərbaycan vətəndaşı dedim, ikiyə bölünmüş bir ölkə. Bir tərəfində 30 milyon insanımız var ki, onun ana dili haqları yoxdur. İkinci tərəfimizdə bu tərəfdə deyək 8 milyon. Bu 8 milyonun ana dili mənim istədiyim səviyyədə hakim deyil. Biz o tam müstəqilliyimizi, yəni ana dilimizin hakimiyyəti, qanunların işləməsi, vətəndaş cəmiyyətinin olması, bütün bunlar hamısı bir ağrıdır, bir dərddir. Amma məmnun olduğum bir tərəfi var ki, ən azı bunun uğrunda mübarizə gedir. Məsələn, 21 fevral və 26 fevral. Bu Xocalı günü və ana dili günü. Bu gün ərzində mən bir nəzər saldım. Gördüm dünyada olan çəpələnmiş azərbaycanlılar əksəriyyəti savaşırlar, haqları uğrunda savaşırlar. Buna məmnun oldum, buna sevindim. Və Azərbaycanda da pis yaxşı bir mübarizə gedir.
Mehriban xanım, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işləyirdiniz və səhv eləmirəmsə həftə aşırı. Və kifayət qədər də yadımdadır ki, səsküyə səbəb olurdu, yəni qalanırdı.
Eləmi?
Niyə getdiniz Azərbaycan televiziyasına?
Yox, mən getmədim qətiyyən, bu düz deyil. Məni oradan çıxartdılar sadəcə. Çox illərlə, məsələn, 96-da...
Hər halda tamaşaçı bir gün gördü ki, Mehriban Vəzir orada deyil.
Bəli, bəli, o düzdür. 96-cı ildən, deyim sizə ki, bizim vəziyyətimiz çətinləşməyə başladı. Biz 88-ci ildən Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı başlayanda artıq Azərbaycan jurnalistikasında da bilirsiniz ki, bir yeni nəfəs gəlmişdi. Yəni, artıq televiziyanı, mətbuatı monopoliyaya alan keçmiş kadrlar biraz geriləməyə və yeni fikirlər irəli etməyə başlayırdı. Bilirsiniz o dalğaları. Və onda biz də bir dalğaydıq, telejurnalistlər. Verilişlərimizi eləyirdik və dediyiniz kimi bunlar bəyənilirdi. Demokratik, Azərbaycanın ümumiyyətlə demokratik düşərgəsində və mətbuatında olan bu nəfəs 96-cı ildən sonra boğulmağa başladı. Və bu çox addım-addım, incə-incə atıldı. Və ilk növbədə də, məsələn, bugün qəzetlər deyirlər, işləyə bilmirik, bizi çox sıxırlar və s. və s. Amma bu sıxındı ilk olaraq televiziyalardan başlayıb. İlkin olaraq 97-ci ildə artıq növbəti bir dalğa gəldi. Verilişləri yasaq eləyirdilər, məsələn, siz dediniz həftə aşırı. Amma mən o dövrdə az qala 6 aydan bir verilişimin adını dəyişirdim. Yeni adlarla veriliş eləyirdim ki, verilişim efirdə ola bilsin. Və 99-a yaxında artıq o cür gəlmədi ki, sifarişlər prezident aparatından ki, filan veriliş olmasın. Onlar gördülər ki, bizim bir verilişimizi yasaq eləyirlər, o birisi ilə çıxırıq ortaya. Artıq onlar keçdilər isimlərə. Filan kəs efirdə görünməsin. O vaxt Azərbaycan televiziyasının istisnasız olaraq bütün jurnalistləri məcbur oldular. Hətta keçmiş hökumətə rəğbəti olan, o hökumətdə işləyənlərin də əksəriyyəti məcbur oldular çıxıb öz istəmədiklərini danışmağa, düşünmədiklərini danışmağa. Çünki onlara şərt qoyulmuşdu, yaşam şərti. Ya burada işləyəcəksən, bu çörək evinə aparacaqsan, keçmişi söymək şərti ilə. Ya da ki, gedəcəksən buradan. Mən onu eləmədim.
Niyə eləmədiniz? Bəlkə eləyərdiniz, elə sonra da davam edərdiniz verilişinizi.
Bilirsiniz, gücüm çatmadı. Bəlkə də gücüm çatsaydı eləyərdim. Mən qarşıma çox ağır bir şərt qoyuldu. O şərtlərdən biri də o idi ki, veriliş hazırlamalısan Əbdürrəhman Vəzirov haqqında və deməlisən ki, anası ermənidir. Mən dedim, anası erməni deyil, Toğuz xala erməni deyil, tərtəmiz Azərbaycanlı da bir türk qızıdır. Dedilər, bilirlər. Sənin öz qohumunun, yəni bizim də heç qohum deyəndə ki, bir uzaq qohumluğumuz var.
Hər halda vəzir olsun.
Soy olaraq, nəsil olaraq bir nəsildənik. Hə, deməlisən, ya desən bizdən olacaqsan, bütün qapılar üzünə açıq olacaq. Nə alırsan, nə satırsan, nə istəyirsən elə, bizim siyahıda adın olacaq. Ya da ki, burdan gedəcəksin. Mənə televiziyanın ən yüksək rangından, rəhbərlik səviyyəsindən çağırılıb bu məsələni təklif eləyəndə, mən düşünmədən dedim ki, nə danışırsınız? Qətiyyən olmaz, mümkün deyil. Çünki necə başqa bir insana, kim olur olsun, sənin doğman, qan qohumun, yaxud yad, yaxud düşmən, düşmənçilik də eləmək olar, amma böhtan atmaq olmaz axı. O şeyi ki, mən əminəm ki, elə deyil, onu necə demək olar? Yox, çətindir, bu şərtlər altında yəqin ki, mən ola bilməzdim və olmadım. Çox, çox çətin oldu sonrası. Amma yəqin ki, elə yenə də belə, yəni o sonraki olan müsibətləri göz önünə gətirmiş olsaydım, həmin anda dərk etmiş olsaydım belə, düşünürəm, bəlkə də elə həmin cavabı verərdim.
Mehriban xanım, bax, deyir sizə yuxarıdandır. Gəlin, bir variantı da yoxlayaq da. Bəlkə elə heç o lap yuxarıdan sizin dediyiniz dövlət rəhbərliyindən yox, elə televiziyanın rəhbərliyindən o cür istifadə edilib sizə deyilib. Yəni, belə bir tələb var. Belə olardımı, yoxsa həqiqətən də hiss elədiniz ki, yox, bu televiziya səviyyəsində həll olunan məsələ deyil?
Burada hiss məsələsi deyil, burada faktar məsələsi idi. Ümumiyyətlə, o dövrdə heç vaxt mənim vəziyyətim yaxşı olmayıb televiziyada. Sonradan da dəyişdilər, gətirdilər sədr Nizami Xudiyevi və bu çox təbiidir ki, hər bir rəhbər istəyər ki, efiri güclü olsun, aparıcıları güclü olsun. Və Nizami Xudiyev bizə sədr gələndə artıq biraz yekəxanalıq çıxması Mehriban Vəziri tanıyırdı. Efirdən tanıyırdı və özü də elə bu fikirləri deyirdi ki, kimə rast gəlirəm, hamı məndən xahiş edir ki, filan kəsə denən məni verilişə çağırsın, məni həm söhbət olaraq dəvət eləsin filan. Yəni, şəxsən o çox çalışırdı ki, mən bunu dəfələrlə müşahidə elədim ki, mənim yaradıcılığıma, işimə hörmət eləyən bir adam olaraq mənə onun nə düşmənçiliyi ola bilər ki? O çox çalışırdı ki, mən bir ortaq yol tutum, və rəhbərlikdən də gələn bir ortaq məxrəcə gələk, həm onlar razı qalsınlar, həm mən öz çalışmalarımı davam edeyim. O buna çalışdı. Mən sizə deyim ki, aylarla, bəlkə də illə çalışdı. Amma sonda qarşısına çox ağır bir şərt qoydular. Gözümüzə görünməsin. Bu işlərdə heç bir rolu qarışacağı olmayan bir adama ancaq sonunda familiyadan alınan intiqam hədəfə çevirdim. Belə bir şeylər olurdu, amma İlqar bəy, düşünürəm ki, özüm haqqında çox danışdım, məncə yetər.
Yox, onsuz da biz sizi dəvət eləmişik ki, özünüz haqqında danışasınız.
Eləmi?
Başqa məsələlərdən danışmaq üçün başqa verilişlər var. Yaxşı, bax, Mehriban xanım, ədalətsizlik eləmədiniz, yəni öz aləminizdə ədalətsizlik eləmədiniz və işdən gedəs oldunuz, çıxartdılar siz deyən kimi desək. Bəs taleyiniz sizə nə qədər ədalətli olub?
Valla, mənim yanaşmam tamam başqa cürdür. Mən düşünürəm ki, tale bizə ədalətli və ədalətsiz olmur. Mən dini düşüncə daşıyan bir adamam. İnsanlar bilirsiniz, bəzən öz səhvlərini qismətin üstünə və taleyin üstünə atırlar. Amma belə bir ayə var, mən onu çox sevirəm və təkrar edirəm ki, Allah deyir, mən insana ağıl verdim. Və ona seçim haqqı verdim. Yaradılanlardan, varlıqlardan, o yeganəsidir ki, onun ağlı var, şüuru var və seçim haqqı var. Biz bəzən yolumuzu nağıllarda xatırlayırsınız, ümumiyyətlə, mənim düşüncəmə görə nağıllar bütün insanlıqdan, bəşərin tarixindən bugünə çatdırılan kodlaşdırılmış həyat mexanizmidir. Sadəcə onu bir-bir açmaq, şifrələri bir-bir açmaq lazımdır. Tutaq ki, Madarın dastanı. Madar gəldi. Madar da bilirsiniz nə deməkdir, yəni əziz, hər bir bəndə özü üçün də, Allah üçün də əzizdir. Yəni bu əziz olan insan, bəşər ovladı, gəldi, yol ayrıcına çatdı. Ortada üç yol var idi. Bu onun seçim anıdır. Və hər birimiz, bütün insanlar seçim anına gəlirlər. O yolu necə seçəcək, həmin o yol ayrıcında necə seçəcək? Şəxsiyyətinə uyğun seçir, zatına uyğun seçir, genetikasına uyğun seçir. Və bəzən də insanlar zatına, şəxsiyyətinə və genetikasına uyğun olaraq ciddi yanlışlar eləyir. O, daha böyük faciə ilə başa gəlir. Mənliyin itirilməsi ilə, ləyaqətin itirilməsi ilə başa gəlir. Sizin dediklərinizi çox çözəliyirəm, yəni. Fikirləşirəm ki, bu mənim taleyimin mənə vurduğu zərbələr deyildi. Mənim taleyimin ağırlığı deyildi. Mən öz taleyimi çox gözəl qura bilərdim. Mənim iş yoldaşlarım təsəvvürün televiziyalarda oturublar, sonradan onlar nə bilim millət vəkili olurlar, nə bilim villalar alırlar, bağlar alırlar, pullar alırlar, bank hesabları falan, nə bilim nə hər şey eləyə bilirlər də, bildilər də yəni o adamlarla biz bir çevrənin, bir zümrənin adamlarıyıq. Bunları mən də eləyə bilərdim bəlkə də, bəlkə də eləyə bilməzdim, bilmirəm. Yəni bu yolu mən asandıydı, baş əymək və pul qazanmaq. Çünki bizdə həyat şərti ondan ibarət oldu. Yaltaqlanacaqsan, yalan danışacaqsan, riyakarlıq eləyəcəksən və yaşayacaqsan. Keyflə yaşayacaqsan, böyük pullar qazanacaqsan. Mən o yol ayrıcına gələndə belə ki seçdim yolumu yəni. Amma mən sizə etiraf eləyim ki, mən bu qədər ağır olduqlarını düşünüb, daşınıb, hər şeyi bilə-bilə-bilə seçməmişəm. Nəsə mən belə qərar vermişəm və belə getmişəm. Amma bu gün düşünürəm ki, yenidən oraya yol ayrıcına gəlsəydim və Allahdan arzulayıram ki, heç vaxt bir daha o yol ayrıcına gəlməyim, bir daha bu ömrü yaşamaq çox çətin olar. O yol ayrıcına gəlsəm, yəqin ki, yenə belə seçərəm.
Əgər insan yol gedirsə, burada hansısa ayrıcılar mütləqdir.
101.7 FM.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz klassik Azərbaycan Falsifası Partiyası sədrinin müavini, Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Vəzirdir. Təqdimatçı isə mənim Vüqar Bəsov. Mehriban xanım, bax, seçimdən danışdınız, amma elə məsələlər var ki, heç seçimlə olmur da. Mənim yadımdadır, siz övladınızı itirdiniz orduda olarkən. Məsələn, nə onun seçimi idi, nə sizin seçiminiz idi, amma belə bir hadisə baş verdi. Sözsüz ki, mən bunu dinə bağlamaq istəmirəm, amma belə olmamasını sözsüz ki, istəyərdiniz, yaşamaq, davam eləmək. Bunun özündə bir taleyə yoxdur mu?
Mən düşünürəm ki, bu, həmin o yolun seçilməsinin nəticəsi idi. Mənim oğlum orduda, yəni təsadüfən həlak olmadı. Mənim oğlum orduda siyasi qətildi. Siyasi sifarişlə həlak oldu. Mənim oğlumu sərhəddə vətənin keşiyində durarkən Bakıdan killer göndərib güllələdilər. Mənim azadlıq mübarizəmin, mənim demokratiya uğrunda mübarizəmin nəticəsi olaraq mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar. Sadəcə qabağa oğlum keçdi. onu vurdular. Yəni sözüm ondadır ki, bu da həmin o yolun seçimi idi. Bu da mənim, bu tali deyildi, bu mənim seçimimin nəticələri idi. Yəni azadlıq uğrunda, demokratiya uğrunda gedən insanların özünüz bilirsiniz, aramızda nə qədər insanlar var ki, onlara güllə atılır. Bəlkə də onların da qarşısında mənim oğlum kimi bir əskər oğlu olsaydı, onlara atılacaqdı o güllə. Amma mən bir qadından, bir anayam. Yəni, bir qadından, bir anadan bir qadını, bir insanı öldürmək nədir ki? Yəni, öldün, getdin. Amma onun, oğlunun qurban verilməsi hesabına, onun həyatının yaşatmaq. Bu, hər gün ölməkdir.
Mehriban xanım, Bakının mərkəzi hissələrindən birində bir heykəl var, azad qadın heykəli. Yəqin ki, siz də yanından keçmişsiniz. Nə dərəcədə Azərbaycan qadının ifadə eləyə bilir o heykəl? Azadlığın ifadə eləyə bilir, bəlkə belə deyək.
Bilirsiniz, mən bir səfərlərimdən birində Avropa ölkələrinin böyük şəhərlərindən birində oturmuşdum aeroportda. Növbət uçağımı gözləyirdim. Bir 4 saat mən bu aeroportda oturmalı oldum. Və onda o aeroportda insanlara xeyirli tamaşa elədim. Demək olar ki, dünyanın şərqlə qərbi birləşdirən bir yer idi. Təsəvvür eləyin ki, orada bütün dünyadan, yəni şərqdən və qərbdən konkret deyək də insanlar keçirlər və qadınlar keçirdilər uşaqları ilə bir yerdə. Mən bir qadını gördüm, Avropa tipində olan bir qadın, oturmuşdu 2 uşağı ilə, balaca bir 5 yaşında, 10 yaşında uşaqlarla. Təsəvvür eləyin ki, o bir neçə saat ərzində mən onlara tamaşa elədim. Qadın kitab oxuyurdu. Uşaqlar da sakitcə oynayırdı. Amma arada gəlirdi şərq ölkələrindən qadınlar, məsələn, Əfqanistan, Hindistan, nə bilim nələr, nələr. Onların uşaqları çox nadincdə yerləyirdilər. Özlərini yaxşı aparmırdılar. Mən belə biraz düşündüm bu barədə ki, niyə Avropalının, bax, uşaqları bu cür normal özünü apara bilir, bacı qardaş oturub sadəcə əllərində nəsə oynayırlar. Bunlar bu qədər nadincdə yerləyirlər, lazım olmayan. Və bunun kökünü bilirsiniz harada gördüm, axtardım. Bəlkə də dediklərim sualınıza uyğun deyil, amma kökünü bunun qadınımızda gördüm. Qadınımız azaddır, deyə bilmərik biz. Qadınımız yüksək səviyyəlidir, deyə bilmərik. Çünki qadını azad, səviyyəli, savadlı, mədəni, yüksək olan ölkələrdə belə fəlakətlər törənmir, belə cinayətlər törənmir. Təsəvvür eləyin ki, 94-cü gündən bu tərəfə 10 mindən çox əskər orduda qətl olunub. Məqsədli şəkildə, sistemli şəkildə. Bu döyüşdə olmayıb. Bu sadəcə orduda olan özbaşınalıqdan və ordu rəhbərliyinin hansısa missiyasına görə olub. Hanı bu 10 min Azərbaycan qadını və onların birliyi? Onlar heç olmasa dərk edirlərmi nə baş verib? Yox. O düşünür ki, mənim oğlumu komandiri öldürdü. Nə bilim, ondan bu qədər pul istəmişdi, vermədi, kontr istəmişdi, vermədi, sözünə baxmadı, ona görə öldürdü. Amma qadın idrak eləmir, ana idrak eləmir ki, belə olar bir dəfə, iki dəfə, beş dəfə. Əgər bu qədər bu kontra görə əskər öldürürlər, pula görə əskər öldürürlər, deməli bu sistemli şəkildə idarə etmədir. Bu məqsədlidir. Yəni, həqiqətən azad qadın bunu hiss eləməlidir, azad qadın bunu bilməlidir və azad qadın bundan ötürü vuruşmalıdır. Azad qadın uşağını o cür böyütməlidir. Azərbaycan anası deyir ki, mənim uşaqlarım bircə sağ olsun, başqa heç nə istəmirəm. O başa düşmür ki, atılan güllə bugün mənim oğluma dəydi, sabah səninki nə deyəcək, o bir gün o birisi nə deyəcək. Yəni, bunu azad insanlar başa düşür. Mən düşünürəm ki, Azərbaycan qadını azad deyil, müstəqil deyil, sosiallaşmayıb, İctimailəşməyib və bunun da çox səbəbləri var. Bunun günahının 50% qadında ola bilər. Tam 50% dövlət rəhbərliyindədir, idarə etmədədir, ictimai tərbiyədədir. Təhsil bizdə görün nə gündədir? Bu məktəblərdən çıxan qadın hansı elmi, biliyi öyrənə bilər ki?
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Mən sizə təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə.
Tanınmışlar.
Beləliklə, verilişimiz yekunlaşır. Xanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Qadınlarının Siyasi Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri, Klassik Azərbaycan Xalq Söhbəsi Partiyası sədrinin müavini Mehriban Vəzir idi. Həmişəki kimi təqdimatçı yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq.
Can, Bakın, can, Bakın, can sənə qurban Bakın.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.